Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Bo septembra obiskal Veliko Britanijo. Mednarodni judovski odbor za medversko posvetovanje danes v Vatikanu začel svoj dvodnevni obisk. Katoliška cerkev v Malaviju priredila shod o izkoreninjenju diskriminacije žensk. Britanska vlada ter škofovska konferenca Anglije, Škotske in Velsa sta na skupni novinarski konferenci, ki je potekala danes v Londonu, izrazili veselje nad papeževim obiskom Združenega kraljestva, ki bo od 16. do 19. septembra. Britanska vlada in škofje ocenjujejo, da bo papežev obisk priložnost za okrepitev vezi med Veliko Britanijo in Svetim sedežem na področju globalnih pobud, kot so boj zoper revščino in podnebne spremembe. Na verski ravni pa bo okrepil tamkajšnje krščanske skupnosti. Papeža Benedikta XVI. Bo v kraljevski palači sprejela kraljica Elizabeta II., sveti oče pa bo nato v Westminsterskem dvorcu nagovoril britansko civilno skupnost. Rimski škof bo tudi obiskal zahodno srednjo Anglijo, kjer bo znamenitega teologa iz 19. stoletja kardinala Johna Henrya Newmana med slovesno svetomašo na letališču Coventry razglasil za blaženega. Kot so še danes sporočili predstavniki britanske vlade in škofov, bo sveti oče v škotskem Glasgowu daroval svetomašo na prostem, v Londonu pa bo vodil molitveno bdenje in dogodek posvečen pomenu vzgoje in izobraževanja. Osrednja tema papeževega obiska bodo odnosi med krščanskimi cerkvami, pa tudi odnosi med večjimi veroizpovedmi. Rimski škof bo obiskal tudi nadškofijo Canterbury, v Westminsterskem samostanu pa bo molil skupaj s cerkvenimi voditelji. Podrobnosti o tem zgodovinskem obisku bodo znane naknadno. Predsednik škofovske konference Anglije in Velsa nadškof Vincent Nichols je na današnji novinarski konferenci izrazil prepričanje, da bosta papeževa navzočnost v državi in njegovo sporočilo vse ljudi dobre volje spodbudila k krepenenju po takšni viziji življenja, ki temelji na medsebojnem zaupanju, sočutju in resnici. Veliko krščansko izročilo vere in življenja, ki je oblikovala našo kulturo, tudi danes veliko ponuja, je še dejal nadškof Nichols. Vest o papeževem obisku Združenega kraljestva so sicer že konec septembra lani objavili nekateri britanski mediji, v začetku letošnjega februarja pa naj bi potovanje napovedal tudi Benedikt XVI. In sicer na srečanju z angleškimi in velškimi škofi, ki so se od 25. januarja do 4. februarja mudili v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Predsednik škofovske konference Anglije in Velsa nadškof Nichols je tedaj izjavil, da je novica o papeževem morebitnem obisku Velike Britanije za vse vir spodbude in veselja. Papež Janez Pavel II. Je bil dosedaj edini papež, ki je obiskal Združeno kraljestvo. To je bilo leta 1982, 450 let po ustanovitvi anglikanske cerkve. Janeza Pavla II. Je takrat sprejela tudi kraljica Elizabeta II.
Mednarodni judovski odbor za medversko posvetovanje je danes v Rimu začel svoj dvodnevni obisk, med katerim se bo srečal s predstavniki različnih vatikanskih dikasterijev. Člani odbora, ki ga vodi rabin Richard Marker, se je danes sestal s predsednikom papeškega sveta za medverski dialog kardinalom Jean-Louis Turanom, predsednikom papeškega sveta pravičnost in mir kardinalom Petrom Turksonom ter s predstavnikoma komisije svetega sedeža za verske odnose z judovstvom Brianom Farelijem in Norbertom Hoffmanom. Jutri pa se bodo člani medverskega judovskega odbora sestali z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem. V središču pogovorov so nekatera občutljiva vprašanja, kot so vatikanski arhivi, postopek beatifikacije papeža Pija XII, boj proti antisemitizmu, prizadevanje za dialog v duhu drugega vatikanskega koncila in podobno. Poleg uradnih pogovorov pa je v programu tudi srečanje s skupnostjo svetega Egidija in s patrom Tomasom Kasejem, direktorjem Centra za hebrejske študije Kardinal Bea, ki deluje v okviru Papeške univerze Gregorjana. Bratovščina Skupnost in osvoboditev v četrtek v Milanu pripravlja predavanje z naslovom Vzgojna pustolovščina. Glavni gost bo predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco, srečanjem pa želijo v ospredje postaviti stanje vzgoje in izobraževanja v Italiji, na kar opozarjata tako cerkev kot širša družba. Kardinal Bagnasco je namreč v svoji knjigi o vzgoji zapisal, da vprašanje vzgoje ni le preprosto posredovanje idej ali ponavljanje vedenskih oblik, ampak je najprej prebujanje človeške osebe, ki se odloča o sebi, kajti oseba je edini sogovornik v vsakršni vzgojni dejavnosti v različnih programih in terapijah. Treba je ponovno odkriti razloge za upanje in nato ponovno oblikovati ustrezne vzgojne in izobraževalne pogoje, kajti v temelju vzgojne krize se namreč nahaja kriza zaupanja v življenje, je zapisal Bagnasco v lansko leto izdani knjigi. Bratovščino Skupnost in osvoboditev je v 70-ih letih prejšnjega stoletja ustanovil italijanski teolog in duhovnik Luigi Giussani. Spočetka je šlo za krščansko gibanje, v katerega so se povezovali milanski študentje, leta 1982 pa ga je papeški svet za laike priznal kot bratovščino. Giussani je želel v svoja prizadevanja z mladimi in študenti, ki so se soočali z raznimi izzivi takratnega časa, unesti takšen način dela, po katerem bi mladi v krščanskem sporočilu našli prepričljive odgovore za svoje lastno življenje. Kot vzgojitelj in učitelj si je prizadeval v mladem človeku vzbuditi željo po nečem lepem, resničnem in velikem. Na tej osnovi je začel soočanjem s konkretno stvarnostjo ter mladim predlagal, da preizkusijo krščanski predlog življenja, ustrezen in koristen za človeka kot razumno bitje.
Katoliška cerkev v Malaviju je priredila shod o izkoreninjenju vseh oblik diskriminacij žensk, ki so se ga udeležili člani parlamenta, voditelji parlamentarnih komisij, Ministrstva za enakost spolov in razvoj otrok ter Ministrstva za pravičnost, prav tako pa tudi predstavniki civilne družbe in pravosodnih organov. V teh tednih o tej tematiki razpravlja malavijski parlament pred glasovanjem o osnutku zakona o enakopravnosti spolov. Malavijska ministrica za enakost spolov in razvoj otrok je izpostavila vlogo Malavijske škofovske konference na področju boja zoper nasilje, ki izvira iz različnosti spolov. Kot je dejala, je tudi za Malavi prišel čas, ko bi se morali vsi strinjati, da sta si moški in ženski spol med seboj enaka, ter ko bi si vsi morali prizadevati za zaustavitev nasilja nad ženskami. Ob koncu govora na shodu je ministrica predstavnike civilne družbe pozvala, naj združijo moči in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se bo nasilje končalo. Generalni tajnik Malavijske škofovske konference George Buleja pa je na odprtju zasedanja o diskriminaciji žensk poudaril, da je enakost spolov stvar pravičnosti in ne stvar dobrotljivosti. Vsi bi se morali zavestno vprašati, preden storimo dobro delo, ali to ni preprosto zahteva pravičnosti, je dejal Buleja. Pojasnil je še, da bo priznanje dostojanstva žensk prineslo njihovo veliko večjo družbeno, politično, ekonomsko in duhovno moč, tako na individualni kot tudi na skupnostni ravni. Katoliški škofje v Malaviju so že pred omenjenim shodom pogosto govorili, da je treba zaščititi dostojanstvo žensk in zagotoviti spoštovanje enakosti med spoloma. V pastirskem pismu, ki so ga objavili nedavno, so ostro obsodili neenakost med spoloma, ki, kot so zapisali, ponižuje in sramoti žensko ter kazi njeno od Boga dano dostojanstvo in enakost z drugim spolom. Ženske imajo pravico do enakih možnosti na vzgojno-izobraževalnem področju, kot tudi na področju usposabljanja, zaslužka, dedovanja in lastnine, so v pastirskem pismu zapisali malavijski škofje. Opozorili so še, da ženske v Malaviji pogosto nimajo pravice pri sprejemanju odločitev v družini, niti v cerkvi, niti v družbi. Malavi je suverena država v vzhodnem delu centralne Afrike, ki ima demokratično izvoljeno vlado in predsedniški sistem, je 12. najrevnejša država na svetu z bruto domačim proizvodom 800 ameriških dolarjev na osebo. Malavi se sooča z mnogimi izzivi, med drugim s prezadolženostjo, revščino, nizko stopnjo izobraženosti, z okoljevarstvenimi težavami in naraščajočo okuženostjo prebivalstva z virusom HIV. Večina prebivalstva so kristjani, teh je približno 80%, manjšino pa predstavljajo muslimani, ki jih je skoraj 13%. Država šteje 14 milijonov prebivalcev, od katerih jih 40% živi pod pragom revščine.
V teh dneh so v mestu Takeo v Kambodži odprli nov višješolski zavod Svetega Pavla, kjer bodo mladi študirali agronomijo in informatiko. To je prva visokošolska ustanova, ki jo vodi katoliška cerkev v Kambodži. Svečane slovesnosti se je udeležil apostolski nunci v Kambodži, nadškof Salvatore Penakio, ter visoki predstavniki kambodžske vlade, med njimi namestnik predsednika vlade ter predstavniki Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za kmetijstvo. Visokošolski zavod Sveti Pavel je ustanovila in zgradila katoliška cerkev v Kambodži, zahvaljujoč prizadevanjem novega pomožnega škofa v Phnom Penhu, monsignorja Oliverja Schmidhauslerja. Zavod želi krepiti vsestranski razvoj in socialni napredek mladih iz podeželja, ki nimajo finančnih možnosti, da bi se v času študija preselili v prestolnico Phnom Penh. Apostolski nuncio ob tem izrazil svoje veliko zadovoljstvo ter se za opravljeno delo zahvalil predstavnikom krajevne cerkve, prav tako pa tudi kambodžski vladi za njeno sodelovanje. Inštitut Svetega Pavla bo usposabljeni na področju agronomije in informatike zagotavljal v sodelovanju s Fakulteto za agronomijo iz Phnom Penha, s Tehničnim inštitutom iz Singapurja ter drugimi specializiranimi ustanovami. Visokošolski zavod Sveti Pavel ima 24 učilnic, veliko knjižnico, računalniško učilnico s 100 osebnimi računalniki in moderno internetno povezavo in lahko sprejme do 190 študentov. Znotraj šole je majhna kapela, kraj zbranosti, molitve in srečanja z Bogom. Kambodžsko ministrstvo za šolstvo se je tamkajšnji cerkvi zahvalilo za njena prizadevanja na področju izobraževanja mladih generacij. Z izobraževalnimi inštituti in poklicnimi šolami katoliška skupnost v Kambodži konkretno in učinkovito sodeluje v vzgoji in družbeno-kulturnem razvoju mladih. Na ta način postavlja majhne opeke za izgradnjo pravične, odprte in svobodne družbe, ki spoštuje dostojanstvo in temeljne človekove pravice vsake osebe.
Delovni odbor Ustavite minarete, ki je doslej deloval le v švicarskem kantonu Langenthal, je danes sporočil, da bo svoje delovanje razširil na vso Švico. Temu primerno je spremenil svoje ime, ki bo odslej Delovni odbor proti strateški islamizaciji Švice. Odbor je bil ustanovljen pred 3 leti, ko so muslimani v kantonu Langenthal začeli graditi mošejo z visokim minaretom. Gradnji so takrat nasprotovale svobodne švicarske cerkve. Odbor pa je danes svoje delovanje razširil zaradi vedno večjih zahtev islamskih organizacij v Švici, so v izjavi za javnost zapisali člani odbora. Islamske skupnosti v Švici so po uspelem referendumu proti gradnji mošej namreč silovito povečale pritiske in širijo mnenje, da gradnja minaretov ne pomeni uvajanja usporedne družbe v Švici, ki bi lahko ogrozila s krščanstvom prežeto zahodno družbo. Danes ustanovljeni delovni odbor proti strateški islamizaciji Švice se bo boril zoper propagando, ki jo izvaja Farhad Asghar, predsednik koordinacijskega odbora islamskih organizacij v Švici, ki že ustanavlja posebne islamske četrti. Kot razlog tudi navaja dejstvo, da muslimani že danes ne pustijo pokopavati kristjanov na skupnih pokopališčih, ker pravijo, da kristjani niso vredni, da bi bili pokopani skupaj z muslimani. Delovni odbor proti strateški islamizaciji Švice je tudi zelo kritičen do krščanskih cerkva, do oblasti in do politikov. Slednji očita, da niso skupaj nastopili proti dnevu islama, ki so ga muslimani organizirali pred kratkim. Prav tako pa jim tudi očita, da si ne upajo nič povedati zoper trditev muslimanov, da je islam edino veljavno verstvo, ki ne priznava verske svobode, na katero se sklicuje in ne sprejema drugače verujočih, je še rečeno v kritiki delovnega odbora proti strateški islamizaciji Švice.
Papež Benedikt XVI. Je sprejel odstopno izjavo škofa Ramona Pincona, ordinarja v škofiji Puerto Cabello v Venezueli, ki jo je podal 13. marca. Škof Pincon, star 50 let, je svetega očeta že lani zaprosil za odstop. Krajevno časopisje poroča, da je škof Ramon Pincon odstopil zaradi političnih problemov v svoji škofiji.
Včeraj so vietnamske oblasti zaradi slabega zdravstvenega stanja iz zapora izpustile škofa Tadeja Nguyena Van Lia. Katoliška skupnost v Vietnamu je zelo zaskrbljena zaradi škofovega slabega zdravja, poroča radio Svobodna Azija. Škof Van Li je bil obsojen 30. marca 2007 na 8 let zapora, ker so mu na nekem procesu najprej silo prepovedali pričati, ko pa je bil obtožen zaradi tega dejanja, pa je sam uveljavil ugovor vesti. Zaradi tega mu je ljudsko sodišče prisodilo 8 let zaporne kazni. Vietnamska policija včeraj ni objavila nobene vesti o škofovem zdravstvenem stanju. Nadškofija Hanoj pa je seznanjena le, da je imel škof pred meseci krvavitev v možganih in da je bil nekaj mesecev v bolnišnici v Hanoju. Njegovi zadnji obiskovalci v bolnišnici so poročali le o zelo slabem škofovem zdravstvenem stanju. Včeraj je policija škofa Van Lia pripeljala na nadškofijo, kjer bo ostal v hišnem priporu do izteka kazni.
Na Papeškem inštitutu Janeza Pavla II. V Rimu danes in jutri poteka mednarodni seminar na temo Communio Nuptialis, zakonska skupnost, vzhod in zahod v dialogu človeške ljubezni in družine. Predavatelji so katoličani, pravoslavni in člani tradicionalne bizantinske cerkve, ki bodo tekom seminarja osvetlili različne poglede na dano temo, ki ne zadeva le teologije, je pa ključnega pomena za prihodnost vere. Seminar nudi priložnost za ploden dialog in soočenje, bo pa tudi izviren pristop k obravnavani temi, ki jo bodo obogatila različna cerkvena izročila. Seminar je razdeljen na tri ločene sklope, ki so zaupani predavateljem iz Rusije, Romunije ter Papeškega inštituta Janeza Pavla II. Poleg teh pa bo predaval tudi primas Kanade, nadškof v Kvebeku, kardinal Ule, ki bo govoril o vlogi družine v tretjem tisočletju.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.